Jeg vil begynne med å stille et spørsmål. Har du lest i Bibelen i dag? En opplever det i vår tid at de som kaller seg kristne, at det er sjelden de leser i Bibelen, så mange. Leser kanskje sånn lite ord som står på en eller annen kalender eller noe sånt på morgenen, og så er det liksom gjort. Men aldri leser i Guds ord, altså under bønn til Gud, om at han må opplyse dem. Så når jeg reiser omkring som taler, og du kommer sånn litt under overflaten, så merker du at de fleste faller av. De forstår ikke lenger hva du snakker om. Når du kommer bort ifra disse vanlige kristelige frasene, så er de ikke lenger med. Det er alvorlig det. Vi skal jo til himmelen, ikke sant? Ja. Arne, han nevnte til å begynne med her å vitne. Og det er jo sant. Vi som hører Jesus til i skriften, så kalles vi rett og slett vitner. Fordi vi har fått noe å vitne om. Men hvis du ikke har fått noe å vitne om, så kan du jo ikke være vitne. Ikke sant? Jeg vil oppfordre deg til det. Sett deg ned med skriften og les. Ikke som noen sånn trellrom at nå må jeg lese så og så mye hver dag og alt dette her, vet du. For da mister du snart, da detter du snart av lasset, men sett deg ned fordi du vet at Gud vil gi deg noe. Om du ikke får noe første dagen, eller den tiende dagen, før eller siden, så vil ordet begynne å leve i deg. Og så vil du oppleve det at du har en levende Gud, som gjerne vil ha deg tale. Jeg skal lese noen vers fra Romerne, det fjerde kapitlet der. Og vi leser i Jesu navn fra første vers der. Hva skal vi da si at vår far Abraham oppnådde dette kjødet? Dersom Abraham blir rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han noe å rose seg av, men det har han ikke for Gud. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet. Den som har gjerninger får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Skulle ikke få lyst til å lese dette hver eneste dag, til det bare ble mer og mer klart for mitt hjerte hva jeg leser for noe her, ikke sant? For det har virkelig med meg å gjøre. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salig er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Ja, Herre himmelske Far, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Må du ånde på dette ordet for oss, at det kan nå inn til oss, Herre Jesus. Vi ber om det for ditt dyrebare navns skyld. Amen. Jeg har tenkt på det av og til når jeg ser, er vitne til ulykker, sånne ting som skjer helt uventet og helt plutselig, og som får tragiske utfall, sender sjeler inn i evigheten på et øyeblikk. Jeg har vært vitne til det noen ganger, og tenker etterpå, hva hadde disse menneskene for seg? Hva tenkte de at de skulle gjøre det neste halvtimen? Jo, de hadde planer. Kanskje de skulle hjem og se en fotballkamp på TV, glede seg til det, eller noe annet. Og så var det bare et øyeblikk, så var det evigheten. Det, sånn er livet, folk. Sånn kan det ende. Sånn ender ofte, faktisk. Og vi tenker så lite over det, hvor skjøre vi egentlig er. Så for all del, det viktigste for oss er dette, å være viss i sitt hjerte på at man har sin sak i orden med Gud. Det er ganske klart. Hvem er salig, spør vi. Det vil også si, hvem er frelst? Hvem er i samfunn med Gud? Den som Herren ikke tilregner synd, svarer teksten oss her. Ja, men jeg trodde jeg skulle være from og kristelig og alt det der, og få det til, og liksom bli veldig åndelig, og så skulle jeg være blant dem som var salige. Åpne meg for ånden og bli fylt av den, og... Ja, hva sier Herrens ord her? Den som Herren ikke tilregner synd. Altså, det et levende Guds ord som kommer til oss. Og med dette ordet følger den hellige ånd. Det den hellige ånd som forkynner av dette ordet nå i denne stund. Hver gang du fester øye på det eller hører mitt øre, så det den hellige ånd som taler til deg. Og dette altså åndens ord som går inn i et menneskes hjerte. Da blir du fylt av ånden. Du kan stå der og rope på ånden så mye du vil og spille musikk og jeg vet ikke hva de maner fram liksom. Så skal ånden komme og fylle dem, det løgn. Ånden kommer ikke på den måten. Han kommer med ordet. Paulus han begynner her med å stille spørsmål til forsamlingen. I Rom. Hva skal vi da si at vår far Abraham oppnådde etter kjødet? Altså ut fra det han var i seg selv, ikke sant? Ikke fordi han ikke kjente svar og trengte deres hjelp til å finne ut av det. Men å få stilt et spørsmål vekker deg gjerne for den eventuelle sannhet at dette vet jeg ikke. Plutselig så får du et spørsmål og så oppdager du at nei, dette vet jeg ikke, jeg vet ikke svaret på dette her. Dette har jeg ikke klart for meg. Dette har jeg visst ikke satt meg riktig inn i, og så videre. Og det igjen åpner deg for svaret. Og det er svaret på dette spørsmålet Paulus ville ha inn i forsamlingen i Rom den gang. Og inn i deg i dag. Du som står overfor det samme spørsmålet. Kanskje du allerede kan svare på det. Og oppnådde han etter kjødet. Paulus vil altså at du skal få rede på det. Derfor stiller han det spørsmålet. Altså når Abraham ikke oppnådde noe etter kjødet, hva kan da jeg vente å oppnå? Vi kan bruke dette folkelige uttrykket som ikke når han til anklen en gang. Hva kan jeg vente å oppnå når ikke han oppnådde noe? Og hva var det så Abraham oppnådde noe ved? For han oppnådde noe hos Gud. Virkelig gjorde han det. For Abraham, vårt forbilde, oppnådde virkelig noe innenfor Gud ved noe helt bestemt. Det må det jo være viktig for oss å få se inn, ikke sant? Hva var det? Paulus han svarer ikke momentant på dette av sitt spørsmål, men han bruker det som en anledning til å forkynne sannheten. Slik at den enkelte altså selv ser hva dette bygger på, og ikke minst, hva det ikke bygger på. Dersom Abraham blir rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av, og så kommer dette her. Men det har han ikke for Gud. Da kommer altså lovtrellen straks trekkende med Jakobs brevet, og så sier han, ja, men Jakob skriver jo at Abraham blir rettferdiggjort av gjerninger, eller ved gjerninger. Ja, men ikke ved lovgjerninger, forstår du. Ikke ved de gjerninger som var av kjødet, men ved troens frukt. Og hør endelig da, ikke ved troens frukt i seg selv. Men troens frukt viste at Abraham sto i et rett forhold til Gud. Det vil si at han tok sin tilflukt til Herrens løfte, og da er vi jo tilbake der vi begynte og der vi skal være. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham som rettferdighet. Altså troens frukt av Gud. Og bare han kan vurdere kvaliteten av den, forstår du? Det er ikke noe du og jeg skal drive med det. For vi kan ikke bedømme det rett. Nei. Derfor er det så mange som når du blir gripen i forsamlingen, og det blir liksom høy stemning, og jeg føler det så godt, og du verden så salig jeg føler meg, så tenker man at det er en sånn frukt som av troen. Folk blir grepet av sånt på teater også, i konsertsalene, sjeler de. Behøver ikke bety noen ting åndelig. Å vurdere kvaliteten av troens frukt, det skal du også få lov til å slippe, så du ikke skal komme til å rose deg en frukt som Herren finner å være rotten, kanskje. Men det trodde ikke du. Du trodde det var noen flotte greier. De vil støtte seg til Jakob rett og slett i sin motstand mot evangeliet, og så holder de seg til det motsatte av hva Jakob egentlig ville ha sagt oss. Han som skriver, og vi skal bare nevne to ting. Etter sin vilje har han født oss ved sannhetsord. Det hører du det igjen, hva som gjør det? Sannhetsord. Hvor er så ditt bidrag her? Jeg bare hører et ord, og Gud føder meg på ny ved det. Den som er født ved sannhetsord, er han ikke da også rettferdiggjort for Gud? Jo, visst er han det. Ja, ditt bidrag, vi kan jo ikke rope til det som ikke er, vet du, at det skal bli noe, ikke sant? Men det kan Gud. Du leser beretningen om denne enkens sønn som blir båret død ut fra Nain. Jesus møter en sånn begravelsesfølge en dag. Og så er det denne enka, hennes eneste sønn, er død. Og der kommer altså Jesus, møter dette begravelsesfølge og vekker ham opp ifra de døde. Men hva blir folket da opptatt med? Jo, de blir opptatt med tegnet. At en død blir vakt opp, og det er jo i og for seg ikke så underlig at de blir det. Det skjer jo noe som i utgangspunktet var helt umulig, men de ser ikke nødvendigvis budskap i dette her altså. Som ikke bare er dette at Jesus er herre over dødens makt, men at om Jesus ikke gjør dette med deg, ligger også du der like død som han. Det er bare han som kan gi deg livet. Det er bare han som kan gjøre dette, altså. Det finnes ingen andre. Det er ikke noen annen du kan gå til, er det det? Nei, det er denne ene. Det er også alvoret. Det gjelder liv eller død, og da blir det ikke tegn og under som kommer i fokus først og fremst, vet du. Da blir Jesus selve målet ditt. Og ikke bare midlet til å oppnå noe annet og noe mer. Jeg tenker det at dersom vi går noe nærmere inn på det, da ser vi hvor ofte vi bruker Jesus som et middel til å oppnå noe til vår fordel. Bare tenk etter. Hvor ofte når du ber til Jesus, ber du ikke om han må gjøre både det ene og det andre for deg. Alt det han må fikse. Men hva med Jesus selv? Han sa det jo Luther i sin tid, det er ingen som elsker Gud fordi han er Gud. Men det er en fordel du kan ha av han. Han kan jo ordne alt for deg, han kan få deg til himmelen. Han kan berge deg fra fortapelsen. Han kan ta seg av din sykdom, din nød og så videre. Jeg liker dårlig folk som bare vil ha fordel av meg. Jeg vil gjerne hjelpe folk hvis jeg kan. Jeg skulle ønske de ville ha noe mer med meg å gjøre enn bare det de kunne få av meg. Ikke sant? Ja. Det er å være synder, dette folk. Opptatt med sitt eget. Til og med Gud vil du bruke til din fordel. Det er å være synder, forstår du. Det er ikke det at du feiler i et og annet og sånne ting, nei, det er ikke det det taler om først og fremst. Men det er hva du er. Og skal du bli funnet sånn for Gud, så går du fortapt. Er det ordet sier? Hva dette sannhetsord som Jakob taler om er, det åpenbare Paulus i Efeserne 1,13, og det er et salig ord altså. I ham, altså Jesus, har også dere da dere fikk høre sannhetens ord. Og så åpenbarer han også hva dette sannhetens ord er som gjenføder et menneske. Da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Det er det sannhetens ord som gjenføder et menneske. Og Peter han skriver i sitt første brev, for dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sed ved Guds ord som lever og blir. Og da vil vi jo spørre, hva Guds ord er det da å tale om? Og det skriver han selv et par vers etter. Herrens ord blir til evig tid. Og dette er det ord som er blitt forkynt dere ved evangeliet. Og hør nå virkelig hva han sier om dette ordet, ordet til frelse for deg. Det lever og blir. Ja, det blir til evig tid. Videre så skriver ikke Jakob bare om begynnelse, men også om vandringen videre, så skriver han, den som skuer inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det. Det som det stod tidligere, blir ved med det. Det går ikke noen annen vei etter hvert. Det er alltid dette der å skue inn i det i evangeliet. Han blir ikke en glemsom hører, men gjerningens gjører. Han blir det. Han som ikke er opptatt med gjerningene først og fremst, men er opptatt med Jesus og det han har fått i ham. Med andre ord, der kommer ordet til å bære frukt. Ikke ved at du går inn for å bære frukt, altså, men ved at du blir væren i evangeliets ord i begynnelsen, i evangeliets vitnesbyrd. Vi har et fint bilde på det Jakob taler om i Peter. Når han skulle inn i dette stygge fallet sitt, vet du, sikta som vet av Satan. Du vet, han fornekta Jesus så grundig, og da sier Jesus, men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og så ser vi hva som videre skjer med Peter, i motsetning til Judas for eksempel. Sitter du her i kveld med det i deg som Peter hadde fått av Herren, så kommer du vanskelig til å gå fortapt. Men sitter du med det Judas hadde i seg, så kommer du til å gå fortapt. Så avgjørende er dette altså. Begge hadde jo fulgt Jesus, begge var disipler. Men så forskjellig og likevel. Og så ser vi hva som videre skjer med Peter altså da. Til tross for sitt forferdelige fall og den sorg og uro og anfektelse det nødvendigvis må ha ført til for Peter, så blei han værende i flokken. Han kunne ikke gå bort derifra altså. Hvorfor det? Jo, for han hadde fått livet der. Han måtte være der hvor Jesus var. Altså, blant hans disipler. Kom ikke unna. For Jesus hadde lagt noe ned i han. Jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Det er altså en sann troens frukt. En sann følge av å ha fulgt Jesus. Og da kan vi jo spørre, hvem bar Peter igjennom dette her? Vi fikk jo et tydelig bevis på hvor langt Peters kjød holdt. Det var Jesus som bar han igjennom. Som holdt han oppe ved troen. Som holdt han fast midt oppe i dette her. Hva skal vi da si at vår far Abraham oppnådde etter kjødet? Hør den forkynnelsen som følger på dette spørsmålet, som om du aldri hadde hørt det før. Dersom Abraham blir rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av. Men det har han ikke for Gud. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet. Den som har gjerninger får ikke lønn av nåde, men som noe han har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Hva tenker du det? Han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salig er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Altså ikke den som ikke er uten synd. For det er ingen av oss. Men den han ikke tilregner synd. Paulus forkynner her så klart som noen måtte ønske det, at tro og gjerninger, det er to forskjellige ting. Han setter dem direkte opp mot hverandre altså. Troen er altså ikke en gjerning, og det vil si at den er ikke av menneske, men den er av Gud. Det vil igjen si at det du og jeg blir frelst ved, det er av Gud. Helt og fullkomment en gave altså, helt og fullkomment gitt deg, for så har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enbårne. Lett nok å sitere det, ikke sant, men vær å tro. Særlig når de kommer trekkende med Jakob til din såre samvittighet og vil ha ham på sin side. Nei, det kreves noe mer enn hva Jesus har gjort, vet du. Du må jo være noe du også, ikke sant? Ja. Hadde Abraham noe å rose seg av innenfor Gud? Nei, det har han ikke for Gud, sier apostelen, og det er ganske så klart. Ja, men Abraham var jo en slik troskjempe, sies det jo gjerne da, ikke sant? Det er jo om å gjøre at vi strekker oss etter dette idealet, vet du. Bli som han. Ja, Abraham var en troskjempe, det er det ingen tvil om. Men troen er jo av Gud. Det blir ikke så mye igjen av Abraham da, ikke sant? Nei, men han blir et vittne om hva troen bringer, altså. Nemlig Guds rettferdighet, og det er dette Abraham er et vittne om. Det er ikke meningen at du skal bli stående igjen med Abraham eller noen av disse andre hellige i skriften. De kan ikke berge noen av oss. De måtte bli frelst ved tro de også. De måtte også bli frelst ved en gave fra Gud, altså. Du skal bli stående igjen med ham som rettferdiggjør den ugudelige. Verre enn det kan det vel ikke være, i hvert fall. Til slutt nå, det bruker jeg så sterke ord her. Den derimot som ikke har gjerninger, prenter liksom inn. Det er han som blir frelst. Ikke den som har gjerninger, men den som ikke har det. Ikke det et forunderlig budskap da? Det er han som blir frelst, og det er jo klart at den som ikke har gjerninger, han må jo nødvendigvis bli frelst ved noe helt annet. Og dette andre har altså ikke noe med gjerninger å gjøre. Det kan da bare være en fri og uforskyldt gave, ikke sant? Det er så forunderlig dette evangelium at vi fatter det ikke en gang for alle. Derfor jeg oppfordrer deg til å begynne med at du må lese i skriften og be Gud i himmelen at han vil opplyse deg ved sin hellige ånd. At du virkelig må se hva dette her er for noe. Jeg kjenner deg ikke, så kanskje du gjør det i stor grad, det vet jo ikke jeg. Men i alle fall, er du ikke der, så vil jeg oppfordre deg til det. Be Gud. Han nekter ingen, han gir villig, står det, og uten bebreidelse til og med. Om du så var ugudelig. Du må ikke bare se kaldt på det. Hvordan det rent teknisk går til, altså om det kan si av slik, men hva slags hjerte kan stå bak noe slikt? Hvordan kan Gud være når han gjør dette, altså? Her har du synderen som kun har syndet, levd sitt eget liv etter egen lyst og ikke brydd seg om Gud. Det er meg det. Sånn er jeg. Med andre ord, den ugudelige, altså, Og så leser vi da her, ham som rettferdiggjør den ugudelige. Altså han som stiller et ugudelig menneske frem for seg, sier at han rettferdig. Og så vet du at troen, den av Gud. Når skal dette begynne å gå opp for oss i fullt alvor, det skriften vitner at frelsen hører Herren til. Når skal det begynne å gå opp for oss i fullt alvor, altså? Salig de som har fått sin overtredelse tilgitt og sine synder skjult. Salig den mann som Herren ikke tilregner synd. Her må du for all del lese rett. Er det noe sted der påkrevd å være bibeltro og rettroende, så må det være i dette, ikke sant? Ellers så blir ditt såkalte kristenliv angst og uro en byrde å bære inntil du ender i den evige fortapelse. Eller du blir en slik egenrettferdig kristelig person som blir en byrde å bære for andre. Du har ikke noe å bringe dem annet enn det som Peter hadde å bringe dem før han selv falt, nemlig at de må bli som meg. Her taler altså ikke Herrens ord om den som uten synd, her taler ikke Herrens ord om den som uten overtredelse, men om den som har fått tilgivelse, ikke lenger får det tilregnet, det vil si den som har fått syndenes forlatelse. Har du bruk for det i kveld? Jeg skal stille deg et underlig spørsmål nå mot slutten. Har du bruk for det i kveld? Du? Eller klarer du deg greit med ditt kristenliv, med din tro? Eller må du ha syndenes forlatelse også nå i denne stund? Altså, igjen. Ikke den som uten synd, men den som kommer til ham med sin synd, fordi han ved Herrens eget ord og vitnesbyrd har sett at det en åpnet kilde til renselse fra all synd og urenhet, som det står hos profeten. Altså, at jeg står uten synd for Gud, for det gjør jeg jo, ellers var jeg fortapt. Jeg står faktisk her i kveld og tror at jeg uten synd for Gud. Men ikke lite det. Tror ikke du og det at du uten synd for Gud? Ja, var du ikke det, så var du fortapt. Det en Guds gave gitt meg Jesus Kristus. Og du som måtte ha et eller annet i livet, stort eller smått, en gjerning du kan ta med deg innfor Gud, hør Herrens ord igjen til slutt. Den som har gjerninger får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent. Hvordan tror du det vil gå? Denne din gjerning, ditt kristenliv, er det fullkommen så det kan bestå for Gud? Guds nåde til frelse hviler helt og fullt på hva Gud har tenkt ut i sitt hjerte fra evighet av og så fullført i gjerning. Det bare dette som blir oss til frelse. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Så er det nå en gang sånn at du ikke bare kan ikle oss, men du må også avkle oss. Dette gamle mennesket som gjerne vil vokse og være med i dette her. Vi ber deg, Jesus, gi oss innsikt i sannheten ved din hellige ånd og ved ditt ord, at ikke vi skal bedra oss selv her. Tenk at alt i orden, og så det ikke det. Ber om at du må komme til oss i kveld, for ditt dyrebare navns skyld.